Nu, es gribu teikt, ka tas notiek 9. gadu. Nākamā gada mums būs jubilejas, šogad 9. gadu un 2. gadu ir tādā Covid ēnā. Notika diezgan daudz pasākumu, vairums, kā jau situācija to pieprast, ja būs tomēr tiešsaistē, attālināti. Es gribētu izcelt, piemēram, organizāciju psihologu brīko tādu konferenci, un kas šoreiz notiks man par labo tēmu, par nepopulāru lēmumu pieņemšanas grūtību psiholoģiskiem aspektiem. Un tas arī tā akcentējot to Covid krīzes laika, cik daudzām organizācijām mēs jau arī redzām valdības līmenī par to, cik ir grūti pieņemt sarežģītus lēmumus. Noteikti pieminams ir arī attālinātas konsultācijas iespējas pie dažiem psihologiem, arī organizāciju psihologiem. Tad būs arī tāds ir vairāki pasākumi, kas vērst uz pašu psihologu, tādu izglītošanu, piemēram, par testēšanu, attālināti, izpētes veikšanu psiholoģijā, kas ir svarīga psihologa darbības joma.